ishlab chiqarish korxonalari, ilmiy tadqiqot muassasalari va loyiha konstruktorlik tashkilotlarida o'lchashlar, nazorat va sinovlarni o'tkazish holatining tahlil qilinishi. Korxona metrologiya xizmati faoliyatining tahlili.
Ishlab chiqarish korxonalari, ilmiy tadqiqot muassasalari va loyiha konstruktorlik tashkilotlarida o'lchashlar, nazorat va sinovlarni o'tkazish holatining tahlili. Korxona metrologiya xizmati faoliyatining tahlili. Hozirda O'zbek metrologiya xizmatining oldida turgan asosiy vazifalardan biri O'zbekistonning xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi borasida sohaga oid barcha tadbirlarni amalga oshirishdir. Kishilik jamiyatining taraqqiyoti o'lchash madaniyatining paydo bo'lishi bilan va rivojlanish tarixi bilan chambarchas bog'liqdir. Bu bog'liqlik esa o'lchashlar, o'lchash vositalari va o'lchash birligini ta'minlash tizimining uzluksiz tarzda takomillashuv jarayonini tashkil etadi. Boshqacha qilib aytganda, kishilik jamiyatining rivojlanishi bu ularning sezgi organlari va ma'lum darajadagi tajribalari orqali oddiy o'lchashlardan to o'lchashlarning ilmiy asoslarigacha bosib o'tilgan yo'lidan iboratdir. Bu yil esa zamonaviy metrologiyaning asosiy, ya'ni o'lchashlar haqidagi fanni, uning usullari va vositalari yordamida o'lchashlar birligini va uni talab etilgan aniqlikda ta'minlash yo'llarini o'rgatadigan fanni tashkil etadi. Metrologiyaning, ya'ni o'lchashlarning mohiyati, ahamiyati fan texnikaviy rivojlanishida beqiyos bo'lib, u bilan bog'liq muammolarni yechishda keng imkoniyatlarni ochib bermoqda. O'lchash sohasida keng ko'lamda olib borilayotgan ishlar, uning fan texnikadagi va qishloq jamiyatining hayotidagi roli nihoyatda yuqori ekanligi dalolat beradi. Albatta, jamiyatning taraqqiyoti o'lchashlarning holati, imkoniyatlari, uning metrologik ta'minoti bilan belgilanadi. O'lchashlar birligini ta'minlash metrologiyaning eng dolzarb ustuvor masalalaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham o'lchashlar natijasida olingan har qanday o'lchash informatsiyasi o'lchashlar qanday sharoitda, qanday vaqtda, qayerda o'tkazilishidan qat'iy nazar. Talab etiladigan aniqlikda o'lchash birligini ta'minlashdek talabga javob bersagina uning ahamiyati va foydasi ko'proq bo'ladi. Ko'pgina olimlar o'lchashlarning ahamiyatini yuqori baholaganlar. Masalan, buyuk rus olimi Dmitriy Mendeleyev bu haqida shunday degan edi. Har qanday fan o'lchashdan boshlanadi. Aniq fanni o'lchovsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Kelvin esa o'lchash to'g'risida shunday degan. Har qanday narsa uni qay daraja o'lchash darajasi orqali aniqlanadi. Filosoflarning talqinicha fizikaviy xossalar jarayonlarini tekshirish, o'rganishda eng oson yo'l o'lchashlar hisoblanadi. Texnik o'lchashlarning ahamiyati texnologik jarayonlarni boshqarish, mahsulotning yuqori sifatliligini ta'minlash, obyektni boshqarish, nazorat qilish bo'yicha informatsiya hosil qilinishi bilan belgilanadi. Endi esa o'lchashlarni fanda tutgan ahamiyati to'g'risida to'xtalamiz. O'lchashlar haqidagi fanning tarixi minglab yillarni tashkil etadi. Xalq xo'jaligida ishlab chiqarishda qo'llaniladigan murakkab tizimlarning yaratilishi, o'z navbatida xususan metrologiya va o'lchashlar texnikasining har xil sohalarni rivojlanish istiqbolini ochib bermoqda. O'lchash haqidagi fanning, ya'ni metrologiyaning rivojlanishi o'z navbatida institutimizda informatsion o'lchash texnikasi va texnologiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini avtomatlashtirish bo'yicha nazariy metrologiya bo'yicha yangi o'quv uslubi mutaxassisliklarini yo'nalishlarini ochilishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa albatta deyarli hamma yo'nalish mutaxassislarining metrologiya bo'yicha bilim va ko'nikmalarini yuqori bosqichga ko'tarilishini taqozo etadi. Shu sababli ilgaridan qo'llanib kelinayotgan kam quvvatli, internetli asbob-uskunalar sekin-asta juda tezkor, yuqori unumdorli asboblar bilan almashtirilmoqdaki, bu o'lchash amalini bajarayotgan shaxslarning faoliyatini va albatta tabiiyki ularga qo'yiladigan talablarni ham o'zgartirmoqda. Hozirgi kunda o'lchash jarayonini avtomatlashtirish, kompyuterlashtirish va zamonaviy texnologiyalarning ishlatilishiga faqat programmalashtirilgan tizimga tayangan holda erishish mumkin. Zamonaviy metrologiyaning rivojlanishida murakkab empirik metodlarni ehtimollik nazariyasiga tayangan holda statistik metodlarni qo'llanishi katta o'rin tutmoqdaki, bu metrologiyaning ilmiy asoslarini tashkil etadi. Ilmiy tadqiqot o'tkazishda yoki ishlab chiqarishda biror o'lchashni amalga oshirish uchun avvalo nimani o'lchash kerak yoki o'lchash obyektini aniqlash kerak va u obyekt qanday fizik kattaliklar orqali xarakterlanadi. Qanday vosita yordamida o'lchanadi, ya'ni talab etilgan natijaga erishish uchun eng optimal variantli o'lchash vositasini ishlatish zarur va nihoyat. o'lchash qanday aniqlikda olib borilishi zarur? Boshqacha qilib aytganda, dastavval o'lchash masalasini aniq belgilab olish kerak. O'lchashlar sanoatning qaysi sohasida, elektroenergetikami, mexanikadami, tibbiyot sohasidami, ilmiy izlanishdami va hokazo kattaliklarni o'lchash aniqligiga qo'yiladigan talablarni umumlashgan holda ma'lumotlar orqali berilishi mumkin. O'lchashlarni yuqoridagi majmua albatta yuqori darajada tashkil etilganligi va zamonaviy asboblar infrastrukturasi bilan jihozlanganligi ilmiy o'lchashlar tizimi yordamida hamda o'lchashlar birligini ularni ishonchliligini aniqlash ta'minlash shartlari bajarilishi bilan ahamiyatli bo'lishi mumkin. Metrologiya xizmati davlat idoralari, yuridik shaxslar va metrologiya xizmatlar majmuining faoliyati bo'lib, ushbu faoliyatlar natijasida o'lchashlarning birligi yoki bir xilligini ta'minlaydi. Standart agentligi boshqaradigan davlat metrologiya xizmati, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar hamda Toshkent shahridagi metrologik xizmat idoralaridan tashkil topgan. Standart agentligi quyidagi ishlarni bajaradi. Metrologiya bo'yicha mintaqa va tarmoq, metrologiya bo'yicha olib borilayotgan barcha ishlarni koordinatsiyalash, fizik kattaliklar birliklari etalonlarini barpo etish, tasdiqlash, saqlash, qonun qoidalarini belgilash. Davlat metrologik nazorati ishlarini amalga oshirish. Metrologiya sohasi bo'yicha ilmiy va muhandislik mutaxassislarini tayyorlash va boshqalar.
Ilmiy tadqiqot tashkilotlari va muassasalarida tahlil ishlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi.
Mahsulotni ishlab chiqish va ishlab chiqarishga qo'yish bosqichida davlat standartlari yuqori sifatli mutaxassislarning mahsulotning yangi turlarini ishlab chiqish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish asosida ishlab chiqish va o'zlashtirishni tezlashtirish, tajribaviy namunalarni ishlab chiqish va sinash, tashkil qilish, ishlab chiqarish tayyorlash, seriyali mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, fan va texnikaning eng yuqori yutuqlarini tatbiq etish asosida mahsulotni ishlab chiqarish texnologiyasini hamda konstruktsiyasini elementlarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini o'tkazish, mahsulot ishlab chiqaruvchi va buyurtmachi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan ilmiy tadqiqot tashkilotlari va muassasalarida tahlil ishlarini tashkil etish va o'tkazish. Ilmiy texnikaviy taraqqiyot sur'atlari tezlashishi bilan standartlarning samarali ta'sir qilishi, vaqti, mutlaq va nisbiy qisqarish tendensiyasi paydo bo'lishiga olib keldi. Standartlashtirish tobora dinamik tavsifga ega bo'ldi. Bu standartlarni ishlab chiqish, tatbiq etish va qayta ko'rib chiqish usullari muddatlariga yangicha talablar qo'yildi. Standartlashtirish tizimi dinamikligi va tezkorligi masalalarini yechishga istiqbolli ilgarilagan standartlar qaratilgan. Ular mamlakat korxonalari, eng yaxshi xorijiy firmalarning ilg'or tajribasini aks ettiradi va sanoatni rivojlantirilgan mamlakatlarning progressiv ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi.
O'zbekiston sifat menejment tizimi, ilmiy uslubiyat markazi, standartlashtirish metrologiya va sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot instituti.
Standartlashtirish metrologiya va sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot instituti SMCT standartlashtirish metrologiya va sertifikatlashtirish sohalarida asosiy ilmiy uslubiy baza hisoblanadi. U ilgargi sobiq ittifoq go'standarti tarkibidagi bosh ilmiy tadqiqot institutiga tegishli bo'lgan funksiyalarni bajarish bilan bir qatorda standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohalari bo'yicha fundamental tadqiqotlar olib boradi. Shu sohalardagi belgilangan maqsadlarni amalga oshirish uchun u standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish va mahsulot sifati sohalarida hozirda xalqaro talablarga javob beradigan milliy bazani yaratadi. Standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish va mahsulot sifati milliy tizimlarni yaratishda ularning ilmiy va uslubiy asoslarini ishlab chiqadi. Mahsulotning raqobatbardoshlilik qobiliyatini ta'minlaydigan, atrof muhitni ishonchli darajada himoya qilishga, inson sog'lig'ini saqlashga, mehnat xavfsizligini ta'minlashga, mudofaa qobiliyatini oshirishga qaratilgan xalqaro me'yoriy va tashkiliy uslubiy jihatlar bilan uyg'unlashadigan asos bo'luvchi hujjatlar ishlab chiqadi va joriy etadi. Standartlashtirish va metrologiya sohalaridagi mavjud yoki uchraydigan muammolarni tadqiqot qilish davlat tilida me'yoriy hujjatlar, ma'lumotnomalar, lug'atlar yaratadi. Yuqori malakali ilmiy kadrlar tayyorlaydi. Standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish va mahsulot sifatini ilmiy masalalari bo'yicha xalqaro, milliy va mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni amalga oshiradi. Standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish sohalarida ishlatilayotgan mutaxassislarning malakasini oshirishni ta'minlaydi. Sertifikatlashtirish sohasida ishlaydigan ekspert auditorlarni tayyorlaydi va boshqa vazifalarni bajaradi. Institut tashkil qilinganiga ko'p vaqt o'tmay shu kunga qadar standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot instituti respublika hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir qator hujjatlarni yaratdi va yaratmoqda. Ulardan tashqari institutda atamashunoslik, tarjimalar bo'limi tashkil qilingan bo'lib, unda standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohalarida o'zbek tilida yangi standartlarni yaratish, mavjud me'yoriy hujjatlarni davlat tiliga tarjima qilish yo'lida dastlabki foydali ishlarni boshlab yuborilgan. Yaqinda shu sohalardagi atama ta'riflar to'plamining dastlabkisi tayyor nashrga topshirildi. Bu hujjatlarning ahamiyati beqiyos bo'lib, shu sohalardagi ishlarga qo'yilgan birinchi poydevorlardan hisoblanadi. Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot instituti quyidagi vazifalarni bajaradi. Mahsulotlarni sertifikatlashtirish va akkreditlashtirish bo'yicha asos bo'luvchi me'yor hujjatlarni ishlab chiqish va yuritish. Akkreditlash bo'yicha yuqori komissiya mahsulotlarni sertifikatlashtirish bo'yicha idoralar sinov va sotsial laboratoriyalarda inspeksion nazoratlarni tashkil etish. Sertifikatlashtirish bo'yicha mutaxassislar va eksport auditorlarni attestatlash bo'yicha komissiyalarda ishtirok etish. Sertifikatlashtirish bo'yicha mutaxassislarni va eksport auditorlarni sertifikatlashtirish idoralarida sinash va sotsiologik laboratoriyalarda ishlash uchun o'qitish va qayta tayyorlash. Tashkilotlarga bir turdagi mahsulotlarni sertifikatlashtirish tizimlarini va sifatini ta'minlash tizimlarini ishlab chiqishda usuliyatlarni ishlab chiqish. Usuliyatli tavsifdagi ma'lumotlarni ishlab chiqish va nashr qilish. Yuqorida ko'rsatilgan masalalar bo'yicha maslahatlar berish kabi vazifalarni bajaradi. Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohasida ilmiy tadqiqot ishlarini ham o'z yo'nalishiga egadir. Institut har tomonlama tashkiliy, uslubiy va moddiy texnika ta'minoti bo'yicha mustahkamlanmoqda. Hamda bu sohalarda ishlaydigan tajribali bilimdon mutaxassislar bilan to'ldirilib, kelajakda mustaqil respublikada oldinda turadigan muhim muammolarni yechishni o'zini salmoqli hissasini qo'shadi degan umiddamiz.
Loyiha konstruktorlik tashkilotlarida va muassasalarda tahlil ishlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi.
Loyiha konstruktorlik tashkilotlarida muassasalarda tahlil ishlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi. Tadqiqot va loyihalash bosqichlarida standartlashtirish yordamida quyidagi chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Mazkur mahsulot hamda xomashyo, material, yarim tayyor mahsulot va jamlovchi buyumlar, mamlakat va xorijiy fan texnikasi yutuqlarini iste'molchi va ishlab chiqaruvchi manfaatlarini hisobga olgan holda sifat tizimini, tavsiflarni majmui standartlashtirish asosida tayyor mahsulotga sifatiga bo'lgan talablarni joriy qiladi. Buyum vazifasi va foydalanish sharoitlariga qarab mahsulot sifati ko'rsatkichlarini yagona tizimini aniqlaydi. Mahsulotning maqbul sifatini ta'minlash va o'lcham, rusum hamda turlarining sotsial ko'pligini bartaraf qilish uchun me'yoriy talab va loyihalash usullarini joriy qiladi. Ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini majmui mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish ilmiy texnikaviy taraqqiyotini tezlatish, mahsulotni ishlab chiqarish va undan foydalanish hamda ta'mirlash paytida ish unumini oshirishning asosiy sharti bo'ladigan unifikatsiya darajasini oshirishni ta'minlaydi. Mahsulot sifatini boshqarishni tashkil etishni takomillashtirish va uning darajasini ko'tarishga sezilarli darajada tarmoqlar aro standartlar tizimini tatbiq etishni ko'maklashadi. Bunday tizimlar qatoriga konstruktorlik texnologik hujjatlarni yaratish, yagona tartibini o'rnatish, namunaviy texnologik jarayonlar, standart jihozi va moslamalari hamda ko'p mehnat talab qiladigan texnologik jarayonlarni majmui mexanizatsiyalash, avtomatlashtirish keng qo'llanishni nazarda tutadi. Konstruktorlik hujjatlari yagona tizimi, texnologik hujjatlarning yagona tizimi, ishlab chiqarish texnologik jarayonlarining yagona tizimi kabi standartlar majmualari va boshqalar kiradi. Standartlashtirishni tatbiq etishning texnologiyalarini ishlab chiqish jarayonini yaxshilash, tezlashtirish, texnologik moslamalarni ishlab chiqarish, ishlab chiqarish texnikaviy tashkiliy darajalarini oshirish imkoniyatini beradi. Bu esa yangi buyumlarni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan vaqtni sezilarli darajada qisqartiradi hamda sifat barqarorligini ta'minlaydi. Standartlashtirish tizimini yagona mahsulotga oid yuqori sifatli loyiha konstruktorlik hujjatlari ishlab chiqarilishini, korxona sifatining berilgan ko'rsatkichlari bilan uni ishlab chiqarishga tayyorligini va uni o'z vaqtida ishlab chiqarishdan olib tashlashini me'yorlaydi. Korxona standarti mahsulotni ishlab chiqarish bosqichida chiqarilayotgan mahsulot tavsifi hamda o'ziga xosligini, korxonaning tashkiliy texnikaviy darajasini, zavodning ichki ixtisoslashishini, muhandis va ishchilar tajribasini hisobga oladi. Korxonalarda sifat bo'yicha ishlarni aniq va mas'uliyatini tashkil qilishini imkonini beradi. Ular mahsulotni sifatni majmui boshqarishga doimiy faoliyat ko'rsatuvchi tizim tusini beradi. ilg'or tajriba asosida unga muntazam rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Loyihalash, ishlab chiqarish, foydalanish jarayonlarida mahsulot sifatini oshirishni rejalashtirish tartibi hamda usullarni belgilaydi. Mahsulot sifatini nazorat qilish, baholash vositalari usullariga bo'lgan talablarni joriy qiladi, mahsulotni attestatsiyalash tartibini aniqlaydi. Yetkazib beruvchilar, yetkazib berilayotgan xomashyo, material, jamlovchi buyumlar sifatini yaxshilash bo'yicha ishlarning tartibini aniqlaydi. Ishlab chiqarishning bir tekisligini, texnologik tizimni saqlash, yangi mahsulotni ishlab chiqaruvchi xomashyo materiallari, jamlovchi buyumlarni yetkazib beruvchilar hamda iste'molchilar bilan ishlashni yaxshilash, korxonaning tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish, yaroqsizlikdan talofatlarni kamaytirish, bajaruvchilar mehnatini sifatini oshirish, minimal sarflar bilan sifatning yuqori darajasini ta'minlash imkonini beradi. Aylanish va sotish bosqichida standartlashtirish mahsulotini buyumdonlardagi joylashtirilgan konserviyalash, transportlash va omborlarga qo'yish, saqlash, sotish paytlarida talab etilgan tartib va eng yaxshi sharoitlarni yaratishga qaratilgan omborlarda, bazalarda, transport korxonalarida, savdo tashkilotlarida mahsulot sifatini saqlab qoladi. Iste'mol va foydalanish jarayonida standartlashtirish mahsulotga xizmat qilish hamda ta'mirlashga, shu jumladan kafolatli ta'mirlashga foydalanadigan mahsulot sifati hamda ma'lumotni yig'ish, tahlil qilishga yo'naltirilgan yagona talablarni belgilaydi. Bu xizmat qilish hamda ta'mirlash ishlarini tashkil etishni yaxshilaydi. Foydalanishdagi xarajatlarni kamaytiradi hamda mahsulotni unumli oshiradi. Sanoat mahsulotini attestatsiyalashdan standartlar tizimini obyektiv baholash uchun zarur bo'lgan sifat ko'rsatkichlarining zaruriy yetarli ro'yxatini yagona tartibini belgilaydi. Bu attestatsiyani tashkil qilish hamda o'tkazishga sarflanadigan vaqtni qisqartiradi hamda mahsulotni sifat toifalari bo'yicha baholashga xizmat qiladi. Standartlashtirish mahsulotini sertifikatlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Mahsulot sifati muammosini yechimli metrologik ta'minot darajasiga bog'liqdir. O'lchashlar birliligi hamda ishonchliligini ta'minlash uchun mamlakatda rivojlangan etalon bazasi yaratilgan. O'lchashlar birliligini ta'minlovchi standartlar tizimi ishlab chiqilgan. Standartlashtirish rivojlanishi zamonaviy bosqichining o'ziga xosligi alohida standartlarni ishlab chiqishdan majmui standartlashtirish dasturlariga o'tishdir. Bu dasturlarni amalga oshirish uchun tayyor mahsulot, jamlovchi buyumlar, xomashyo, material, jihozlar, uskunalar hamda ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish, qilish usullari, sinash, nazorat qilish, o'lchash, buyumdonga joylashtirish qoidalari, saqlash, transportlash, foydalanish hamda ta'mirlashga oid o'zaro bog'langan standartlar hamda texnikaviy shartlarni ishlab chiqish qayta ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Majmui standartlashtirish dasturlarini ishlab chiqish hamda tatbiq etish butun faoliyati oxirgi umum iqtisodiy natijalarga erishishga jalb qilish imkonini beradi. Buyumlar sifatini oshirish, standartlashtirish orqali ishlab chiqarilayotgan buyumlarning turli o'lchamlarini boshqariladi. Turkumli va ommaviy ishlab chiqarish odatda katta samaraga ixtisoslashgan zavodlarda ishlab chiqariladigan detal, yig'ma birikmalar, buyumlar qo'llanishi tufayli erishiladi. Hozirgi kunda ixtisoslashtirib chiqariladigan standartlashtirish va unifikatsiyalangan agregat elementlarning ulushi 10%ga yaqin. Agar bu ko'rsatkich 20%gacha yetkazilsa, buyumlar tayyorlash tan narxi kamayishi natijasida iqtisodiy samarasini 2 barobar oshirish mumkin. Ishlab chiqarish jarayonlarini majmui mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, avtomatik qatorlar, sexlar, korxonalar yaratish faqat hamma buyumlarni joriy qilingan o'lchamlar, shakllar va sifat bilan chiqarilishini ta'minlovchi o'zaro almashinuvchanlikni ishlab chiqarish asosida amalga oshirishi mumkin.